Ніщо так не придушує чоловіка, як безнадія. Уперше вона заглянула нам в очі восени 20-го року, після замирення поляків із росіянами. Українська армія, яку ми так виглядали, із якою збиралися вимести москаля з рідного краю, перейшла з Бруч, де поляки, колишні наші союзники, кинули її в табори з повним завішенням зброї. Але ми цього ще не знали. Не відали всієї правди, нас годували легендами, а потім дехто з нас і сам почав їх вигадувати. Так було легше. Я ж вірив лише в одну легенду, ту, яку ми залишимо по собі нащадкам. Що довше протримаємося проти окупанта, то більша надія на майбутні сходи нашої боротьби. А якщо зараз складемо зброю, то це вже навіки вічні. Якби ми знали правду про нашу армію, уряд, про розгубленість наших головних провідників, то могли б і самі все повернути інакше, могли зібратися докупи і піти на Київ. Та бракувало нам гетьмана, який придушив би анархію і самоправство. Бодай такого, як Василь Чучупака, терпіти не міг балакунів, котрі мали язики довші за шаблю. Ніколи не забуду, як на гамірній нараді у монастирі він грюкнув об стіл рукояттю бельгійського браунінга, і залягла така тиша, що чути було, як у старому сволоку ворушиться шашель. Любив порядок, послух і добрий тютюн. У кімнаті ігумені, де Василь розмістив свій штаб, плавав дим дорогих цигарок. На столі перед ним лежала червона коробка «Камель» з одногорбим синім верблюдом. І всім було зрозуміло, що отаман Холодного Яру недавно потрусив ешелон із денікінцями. Можна було йти на Київ, якби не сліпа віра у повернення нашої армії. У вересні 20-го, коли в Мошнах зібралися три курені холодноярців, уже під проводом Деркача, коли надійшла степова дивізія Костя Блакитного, підоспіли загони Лютого, Голого, Мамая, нас лише в цій місцині налічувалося 30 тисяч, а скільки ж було по всій Україні. Ну, добре, зійшлися. А чим закінчилося? Взяли черкаси, переповнені червоними з їхніми бронепотягами, мітрельєзами Гочкіса і далекобійними гарматами з Дніпра, навіть гатили бронеплави, розтрощили москалів у пень, хоча й не одному нашому коневі хвоста відірвало, потім набрали солі, мила, сірників, тютюну і розійшлися по своїх кутках, замість того, щоб іти далі. Що тепер казати? Пізно про це говорити і думати. Правильно тоді сказав Трохим Голий, коли ми стали перекурити при дорозі. «Мій вояка – сіра селянська кобила. Хоч і везе, хоч і ні. Набрали дядьки доброго краму, то вже рвуться додому. Жінок порадувать. Вони, бач, звикли більше коло своїх стріх воювати. А то б Голий замріяно поглянув у небо і побачив на телеграфному стовпі два необірваних дроти. Миттю дістав Мавзера, бабах, і дроти повисли. А Трохим, так ніби це йому було за виграшки, так і любив отаман позадаватися. Дмухнув у дуло Мавзера і гукнув до своїх козаків: «Заводь нашу!» І поїхали голівці на Городищенські насиджені гнізда, затягнувши улюблену пісню. «Ой, наїхали хлопці, егегей, ой, з України, та попускали коней, егегей, ой, та по долині». Співали так, наче Україною було насамперед їхнє Городище та довколишні села біля нього. А вони оце заїхали в дикі поля, налетіли в черкаські краї погуляти та й попускали тут своїх коней пастися. Але то був час, коли здавалося, що все ще попереду. Той час минув, настала година примарних сподівань, одчаю і неймовірної втоми. Іноді з-за кордону Нініта й з'являлися посланці, які присягалися, що там, за Збручем, збирається насилі й формується нова наша армія, що незабаром пролунає загальне гасло, сигнал до всеукраїнського повстання. Це вони так підтримували наш дух. Проте надія на перемогу танула. А нашої армії не було і не було. Думаю, що якби не чорна безвихідь, мало хто з повстанців заломився б, пішов на амнестію, зрадив ліс. Нерви більше не витримували, і у мене вони теж були незалізні. Я вже терпіти не міг закордонних емісарів, котрі приходили нас підбадьорювати, готовий був розстрілювати їх як провокаторів. Навесні 21-го ще один такий розумака прибився до нас. Випоров з підкладки полотнянку. Полотнянка – це документ, посвідка на полотні, яка свідчила, що він є представником повстанського штабу Юрка Тютюнника в Польщі. «Улітку все розпочнеться», – казав він. «Українці у польських таборах уже отримали зброю, з нетерпінням ждуть головного наказу. В серпні над Україною кружлятимуть літаки, робитимуть мертві петлі, і то буде гасло, сигнал до початку загального повстання». Він підняв угору пальчика і притишив голос, ніби виказував бозна яку таємницю. «Будьте уважні, запам'ятайте, літаки робитимуть мертві петлі. Слухайте ви», – перебив я його, – «ваші байки і підбадьорки нам не потрібні. Ми вже 3 роки воюємо без вашої допомоги і, слава Богу, тримаємося. А якщо ви такий одукований, освічений, то їдьте повчати когось іншого, інакше я вас арештую». «То як ви так можете, пане отамане? Ви ж сієте серед повстанців зневіру. Зате я ніколи їм не брешу. Я вже був і в отамана Завгороднього, і в голика Залізняка, і в Гупала. Усі вони вислухали мене з розумінням. І далі плів нісенітницю емісар. Ви їх своїми брехнями заведете під дурного хату, а мене ні. Ідіть звідси, бо я вам покажу, що таке мертва петля он на тому дубі». Я його випхав з нашого табору, як паршиву вівцю. Потім трохи жалкував, може, погорячився. Яка ж то тяжка річ. Не вірити обіцянкам, якщо вони збігаються з твоїми сподіваннями.